Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje girdėsite žinių radijo praktikantės Godos Kirkilaitės pokalbį su etnologu Libertu Klimka apie Joninių naktį. Na, o dabar pagrindinė laidos dalis. Estijos premjerė pareiškė, kad NATO gynybos planai numato galimybę leisti užimti Baltijos šalis ir atsikovoti jas vėliau. Pasak jos, dabartiniai gynybos planai leistų nušluoti Estiją ir jo žmonės nuo žemėlapio, nes numato galimybę leisti užimti Baltijos šalis ir tuomet išvaduoti per 180 dienų. Lietuvos politikai tvirtina, jog nerimauti nereikia ir tai įvardyja kaip politinį spaudimą artėjant alijanso viršūnių susitikimui. Tačiau situacija išties įtempta. Šiomis dienomis į Estiją vis užklysta Rusijos sraigtasparniai, o valdžia nesiliauja grasinusi Lietuvai dėl Kaliningrado situacijos. Ar tikrai nėra dėl ko nerimauti? Ar NATO pajėgus apginti Baltijos šalis? Apie tai pasikalbėjau su Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojala. Kviečiu klausyti.
Estijos premjerė štai išsakė kritiką NATO gynybos planui ir teigia, kad NATO nėra tinkamai pasiruošę apginti Baltijos šalių. Kiek jūsų manimų tikslinga tokia kritika, kad NATO gynybos plane numatomas Baltijos šalių užėmimas ir tik buvo daugiau negu 100 dienų tų šalių atsiėmimas?
Aš manau, kad tai be abejo yra politinė pozicija, puikiai suprantat, kad netrukus vyks NATO viršūnių susitikimas, kuriame bus priimami sprendimai susieti būtent su Baltijos šalių gynybinių pajėgumų stiprinimu. Ir ko gero, premjerė labiau atkreipė dėmesį į tai, kad šiuo metu NATO neturi sutelktų pakankamų pajėgų, kad galėtų 100% efektyviai gintis nuo agresoriaus išpolio. Taip, mes turime Baltijos šalyse po batalioną NATO pajėgų, be abejo, yra kiekvienos iš Baltijos valstybių kariuomenės, bet tuos pajėgumus reikia kryptingai didinti. Antraip, iš tikrųjų, grėstų situacija, kai priešas galėtų įsiveržti pakankamai giliai į Baltijos šalis. Bet aš nemanau, kad tai buvo teiginys, jog paties gynybos planų tekste mes galėtume matyti tokią išvadą, kad būtų įsileidžiamas bet koks potencialus agresorius.
Lietuvos politikai irgi tai vadina spaudimu prieš viršūnių susitikimą, tačiau gal ir Lietuvai tuomet derėtų griežčiau pasisakyti, na, kad galėtume kažkaip užsitikrinti tuomet tas brigadas arba dabar kaip kalbame apie divizijas.
Aš manau, kad Lietuva tikrai kryptingai dirba ir mes matome labai konkrečius pareiškimus iš Vokietijos, tai yra pagrindinė NATO valstybė, kalbant apie batalioną NATO pajėgų, kuris jau yra dislokuotas Lietuvoje ir tas pažadas, kuris yra iš Vokietijos kanclerio lūpų, kad bus auginamas tas skaičius karių iki brigados lygmens yra tikrai labai reikšmingas. Bet jis susietas ne tik tai su tais sprendimais, kuriuos priims visas NATO, tai yra ir namų darbai, kuriuos turės įgyvendinti Lietuva tam, kad sukurtų deramą infrastruktūrą, priimti šias pajėgas, kurios dabar panašu, kad dar vis neturi. Ir kitas dalykas, be abejo, kad aš manau, mes suprantame, jog yra ir pajėgų dislokavimo klausimas, bet ir tokio bendro NATO perorientavimo strateginis aspektas, kuris bus nagrinėjamas Madride. Na, pavyzdžiui, mes o gero matysime sprendimus, kurie gerokai padidins NATO greitojo reagavimo pajėgų skaičių. Tos pajėgos buvo aktyvuotos po vasario 24-osios, jos sudaro iki 40,000 karių, bet panašu, kad jos gali aukti 3, 4, galbūt net ir 6 kartus. Ir visą tai sudėjus į bendrą visumą, aš manau, kad Baltijos šalių pasirengimas gintis ir būti apgintiems kartu su sąjungininkais tikrai išaugs.
Dabar stebint Kaliningrado situaciją, atrodytų, kad na, mes kalbame apie tas pajėgas, mes kalbame apie tai, kad galbūt pavyks turėti brigadą, tačiau na, tas laikas nurodomas labai tolimas, tai yra 5 metų laikotarpis. Ar neįmanoma to kažkaip paspartinti na, ir kažkaip greičiau priimti į mūsų šalį būtent brigadą ir pasidaryti tuos namų darbus irgi kur kas greičiau?
Aš norėčiau tikėti, kad tai yra įmanoma. Aš manau, kad vėlgi tai pirmiausiai susijęta su sprendimais, kurie turi būti įgyvendinami Lietuvoje. Tai yra didelės investicijos infrastruktūra, be abejo, toliau stiprinant ir šalies kariuomenę, kuri taip pat yra ne NATO dalis. Tai yra ne tik tai priimančiosios valstybės statusas aktualus, bet be abejo ir nacionalinių gynybos pajėgumų stiprinimas. Bet manau, kad tas laikotarpis iki 5 metų tikrai gali trumpėti ir tam, ko reikia, tai be abejo sutelktumo, turiu omeny visų politinių jėgų ir valdančiųjų ir opozicijoje esančių jėgų, nes akivaizdu, kad tos vėlgi investicijos bus didelės, jos bus daromos tuo metu, kai kalbame ir apie taip apie nelengvą ekonominę situaciją globalių mastu, tai tikrai reikės pasitempti, bet manau, kad viskas yra tikrai įmanoma.
Stebim pastaruoju metu grasinimus Lietuvai, tuo tarpu Estija šiomis dienomis vis užklysta Rusijos sraigtasparniai. Kiek jūsų manimų tikėtina, kad Rusija šiuo metu imtųsi kažkokių karinių veiksmų prieš Baltijos šalis?
na, nėra jokių indikacijų, kad tam galėtų būti ruošiamas iš Rusijos pusės, be abejo didelė dalimi todėl, kad šiandien Rusija vykdo agresiją Ukrainoje ir ta agresija susiduria su labai dideliu Ukrainos pajėgų pasipriešinimu ir be abejo, kad Rusija neturi pakankamai svertų, kad galėtų vykdyti kelias operacijas vienu metu, juo labiau kalbant apie galimą išpuolį prieš NATO valstybę. Bet be abejo tai savaime nereiškia, kad kitokio pobūdžio provokacijos negali vykti ir jas mes dėja, bet matome nuolatos, nes ir atsijant nuo karo konteksto įvairūs oro erdvės pažeidimai, kylantis NATO naikintuvai, kurie atlieka Baltijos šalyse oro policijos misiją tam, kad lydėtų Rusijos lėktuvus, kurie neatsiliepia į radijo šaukinius. Na, ir įvairios kitokios provokacijos jos tikrai yra galimos ir tam tikras jūsų intensyvėjimas, ko gero, taip pat yra pakankamai tikėtinas. Bet aš manau, kad tas scenarijus ir tie scenarijai, jie tikrai yra labai seniai nagrinėjami kiekvienoje iš Baltijos šalių ir NATO kontekste taip pat ir didžiai dalį jų tikrai yra puikiai pasiruošta.
Ta informacinė ataka išties pakankamai didelė prieš Lietuvą šiuo metu nukreipta ir kyla tuomet klausimas, ar įmanoma, kad na, Rusijos spaudimas kažkaip paveiktų gal ne tiek Lietuvą, kiek pavyzdžiui Europos Sąjunga. Jūs tikėtumėt, kad na, pradėtų kažkaip Europos Sąjunga galbūt nuolaidžiauti Rusijai?
Ne, aš nemanau, kad galimas esminis nuolaidžiavimas ar principinių nuostatų keitimas, bet turime suprasti, kad sankcijų įgyvendinimas yra tikrai komplikuotas procesas ir kai ES sutarė dėl vieno iš šešių sankcijų paketų, tiek jų yra dabar priimta, na, tuomet kyla kita klausimas, kaip realiai jas įgyvendinti ir kaip kiekvieną konkrečią situaciją išspręsti pačiu efektyviausiu būdu, be abejo, užtikrinant ir sankcijų efektyvumą, bet tuo pačiu nesudarant jokių kitokių prielaidų jas apeidinėti. Tai matyt, kad tų tikslinimų jų tikrai gali būti ir jie tęsis ne vieną mėnesį, nes sankcijos tikrai yra beprecedentės. Tokio pavyzdžio mes neturime, kai Europos Sąjunga taikytų tokias plačiai apimančias sankcijas tokiam, na, sąlyginai dideliam ekonominiam veikėjui kaip Rusija. Bet įvairios tikslinimai tikrai yra įmanomi.
Lietuvos Seime vėl prasidėjo irgi konfliktai ir opozicija pradėjo kritikuoti valdančiuosius, kai kas kalba apie tai, kad na, buvo netinkama komunikacija ir netinkamai iškomunikuotas visas šis reikalas dėl būtent įvestų sankcijų, nebuvo bendraujama su visuomenė eilinį kartą ir panašiai, tačiau kai kurių politikų labai griežti pasisakymai ir čia turbūt garsiausiai nuskambėjo vakar Sauliaus Skvernelio pasisakymas dėl Kaliningrado situacijos, jo teigimu, kažin ar Lietuva įsivertino galimas grėsmes. Kaip Jūs manot, ar čia buvo padaryta klaidų, ar įmanoma na, daryti tokią prielaidą, kad Lietuva pati kažkaip neįvertinusi grėsmių, nusprendė įvedinėti tas sankcijas ir nežinau, nesuvokė, kokia gali būti Rusijos grėsmė būtent dėl tokio sprendimo?
Aš manau, Kaliningrado klausimas tikrai yra Lietuvoje labai gerai vertintas ir mums stojant į Europos Sąjungą bei NATO, tai buvo viena iš pagrindinių derybinių ašių, kurį įtraukė ir tarptautinės organizacijos ir dvišaliame Lietuvos ir Rusijos santykių kontekste buvo svarstama apie tai, kaip užtikrinti, kad viena vertus Rusijos siekiai palaikyti Kaliningrado tranzitą būtų įgyvendinti, bet kita vertus, kad Lietuvos nacionalinio saugumo interesai niekaip nenukentėtų ir nekiltų įvairios provokacijos, ypatingai, aišku, po 2014 metais pasidėjusios Rusijos agresijos Ukrainoje. Tai nuvertinimo aš tikrai nemanau, kad Kaliningrado atžvilgių yra ir gali būti vien dėl Lietuvos didelio patyrimo svarstant šį klausimą, o kad komunikacija visada gali būti geresnė, aš manau, kad šitas atvejis taip pat tai rodo, nes be abejo, kai Rusija pirmoji pradeda eskaluoti vieną ar kitą temą, yra šiek tiek sudėtingiau Lietuvai ir Europos Sąjungai pristatyti savo argumentus, kurie tikrai nepaliktų abejonių tose šalyse, kurios galbūt yra gerokai mažiau susipažinusios su šia problematika ar nesigilina į tokias temas kaip sankcijos. Tai Rusija išnaudoja tai kaip informacinę ataką ir be abejo, aš manau, kad tai taip pat bus dar viena iš daugybės situacijų, kuri galės būti naudojama ateityje tam, kad atsakomieji informacinės erdvės veiksmai, o gal tiksliau gebėjimas užbėgti už akių Rusijos kuriamam naratyvui būtų dar efektyvesnis.
Jūs matytumėt, kad iš tų grasinimų ir iš tos visos Kaliningrado susiklošusios situacijos mes galėtume pasiekti daugiau naudos būtent Lietuva, būtent Madride ir galbūt išsreikalauti dėl šios situacijos daugiau ginkluotės, galiausiai vėlgi kalbam apie tą pačią brigadą arba diviziją.
Aš nemanau, kad šitas konkretus aspektas jis pakeičia bendrą situaciją, kuri yra tikrai gerai suprantama. Visų pirma, Europoje vyksta karas ir agresorius yra Rusija, kuri yra be abejo kaimininė valstybė visoms Baltijos šalims, įskaitant ir Kaliningradą. Ir tai reikalauja atsako, kuris apimtų gerokai didesnius NATO pajėgumus rytinėme sparne. Tai Kaliningrado aspektas ar tranzito klausimas yra tik tai viena sąlyginai nedidelė detalė visame šitame bendrame paveiksle. Ir manau, kad judėjimas strateginėme lygmenyje NATO yra tikrai teisinga kryptimi, yra daug lengviau šiandien Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims kalbėti, kad čia turi būti gerokai daugiau pajėgų. Prisiminkime, iki 2016 metų apskritai NATO šalių pajėgų, be aišku, kiekvienos iš Baltijos šalių kariuomenių, mūsų regione apskritai nebuvo. Vėliau atsirado ir dabar kalbame apie reikšmingą didinimą. Tai manau, kad strateginiai pokyčiai vyksta ir kaip tai virs konkrečiai sprendimai su konkrečiais skaičiais, nes pamatysime netrukus. Bet tai tikrai pareikalaus ir investicijų iš mūsų pačių, tam, kad būtume ta šalis, kuri yra pasirengusi priimti kiek įmanoma daugiau sąjungininkų pačiomis geriausiamis sąlygomis ir jiems ir mūsų kariams.
Kalbėjome su Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojala. Dabar reklama, na, o po jos žinių radijo praktikantė Goda Kirkilaitė kartu su etnologu Libertu Klimka papasakos apie Joninių naktį.
Bene didžiausia ir laukiamiausia vasaros šventė Joninės šį vakar ir vėl subur šventimui per naktį. Šiaurės pusrutalyje ši šventė žymi ilgiausią vasaros dieną ir trumpiausią naktį. Po Joninių naktys pradeda ilgėti, o dienos trumpėti. Apie šios šventės svarbą, papročius ir tradicijas kalbame su etnologu Libertu Klimka. Sveiki.
Labą dieną.
Yra nemažai žmonių, kurie nešvenčia Joninių nakties, nes nemato tame prasmės. Papasakokit plačiau, Joninės, kas tai per šventė?
Joninės yra pati svarbiausia metų šventė. Ir pati gražiausia, nes tai yra gamtos suvešėjimo šventė. Dienos trukmė 17 valandų ir dar 18 minučių. Ir Joninės kartu su kūčiomis ir kalėdomis skelia mūsų kalendorių pusiau. Tai tiesiog struktūrinis pamatas yra visų kalendorinių švenčių, kurios metų ratą sudaro. Na ir šiaip šį šventę iš senų senovės turi atėjusių gražių tokių papročių, kurie šiais laikais šiuolaikiniam žmogui tampa žaisme. Todėl labai gera pabūti šitą šventę, klausantis dainų, sėdint prie laužo, žiūrint, kaip laužo žiežirbos kyla tiesiai į dangų ir tirpsta tarp žvaigždžių. Tai yra buvimas labai toksai prasmingas ir gražus su gamtos ritmais kartu.
Ar tai yra Lietuvoje kilusi ir tik čia švenčiama šventė?
Ši šventė yra žemdirbiškoji savo prigimtim. Todėl jį švenčiama labai plačiai. Lietuvis kaimietis senovėje sakydavo taip, kad ši šventė turi kitą pavardę, tokį vardą, ne Joninės, kurios atsirado su krikščionybe, bet dar įvadinama raso šventė. O rasa yra dviejų prasmių žodis. Viena tai yra vandens lašelėje paryčiui ant žolytės, o kita prasme yra rugių žydėjimas. Tai žydintis rugiai. Ir lietuvis sakytų taip, rugiai 9 dienas žydi, 9 dienas auga, 9 dienas bręsta, o paskui jau paėmęs dalgį sulauksi šviežios duonelės. Taigi maždaug, kada tos ilgiausios dienos nutinka, tai rugiai žydi ir jeigu vėjelis papučia, tai šitas laukas taip gražiai banguoja ir iš jo pakyla debesėlis žiedadulkių. Donelis aura. Argi gali būti mielesnis vaizdas žemdirbio širdžiai, kaip žydintis rugiai.
Užsiminėt anksčiau, kad Joninės yra garsios savo papročiais. Kokias būtent tradicijos garsina šią naktį?
Tradicijos yra susijusios su tuo, kad yra pagerbiami žolynai, tai gamtos vegetacinė jėga faktiškai, pagerbiami vandenis, norima, kad jie būtų visada švarūs ir gaivinantis, na ir ugnis. Ugnis kaip toks pradas, kuris pakeičia bet ko formą. Forma tai štai ir iš čia laužas, iš čia uždegamos stebulės, iš čia įvairūs, reiškia, na, žvakutės ant vainikėlių ir taip toliau. Taigi visa suma sudėjus gausime tokia tikrai gražų, nenutrūkstantį šitos trumpiausios nakties vyksmą, kuriame smagu dalyvauti. Ir svarbu labai šalia jausti rausti petį draugo bendruomenės. Tai ši šventė būrė bendruomenę. Visada malonu parleist klausantis gražias dainas ir pritart joms.
Joninės taip pat neapsieina ir be burtų. Kodėl ši naktis yra laikoma stebuklinga? Kuo ji išsiskiria iš kitų paprastų naktų?
Turbūt todėl, kad gamta yra nepaprastai graži ir ji tiesiog savo vešlumu stebina žmogų ir žmogus savo veiksmais stengiasi kažkaip padėti gamtai ilgiau išbūti tokiai dailiai, tokiai gražiai. Ir tai ir suponuoja tų maginių veiksmų atsiradimą. Ir saulutė nesinorėtų, kad ji greitai nuo to dangaus kalno mitinėmis tokiomis sąsajomis kalbant nusileistų, kad ji dar pabūtų su mumis, kad ji dar prailgintų vasarą, o gal ir rudenį gražų padovanotų. Tai čia yra žmogaus paskui veiksmai visi, kurie kažkada tai gal buvo kaip religiniai įsitikinimai, o dabar yra šiuolaikiniam žmogui toks gražus žaidimas.
Kokius burtus galėtumėte išskirti?
Pirmiausia, su žolynais burtai. Merginos suskina pokštę ir nuneša kokiai tai moteriškiai, kuri turi žolininkės patirtį. Ir štai ta žolininkė merginoms iš to, kaip jos suskinė tas žolytes, gėlytes vieną prie kitos derindama, kaip sudėjo į pokštę. Ar tai yra 3-9 pokštė? Ir kokio ilgio tos kiekvienas stebelis ten sudėtas. Iš to pasako, na, tariamai lemti tos merginos, jos būsimą gyvenimą išsako. Nu, o paskui tas vainikėlių leidimas plauktų peliu arba į ežerą, tai vėlgi su tuo tikslu arba tikėjimu, kad štai kur tas vainikas nuplauks, ten ir mane likimas nuves.
Joninių naktį taip pat reikia ieškoti paparčio žiedo. Kas lypi šioje tradicijoje?
Na, tai slypi tai, kad žmogus savo veiksmais turi kažką tai tokio daryti ir nebūtinai pasiekti rezultatą. Kaip žinia, papartis tai nežydi žiedais. Bet ši sakmė apie paparčio žiedą, na, yra svajonės simbolis. Ir žmogus turi gyvenime siekti savo svajonių. Ir nesvarbu, kokios jos bus, ar darbe, ar asmeniniai laimiai, ar savo šeimos laimiai, bet jos reikia siekti.
Ši šventė išsiskiria ir tuo, kad per ją švenčiame Jonų, Janinos vardadienius. Kuo vardai šie yra ypatingi?
Šie vardai šiek tiek yra ypatingi krikščioniškam kalendoriui, nes šiaip krikščioniškas kalendorius yra sudarytas martyrologiniu pobūdžiu. Taigi tai yra šventųjų kankinių mirties datos, išskyrus vieną išimtį. Ta viena išimtis yra Joninės, nes tai yra Jono krikštytojo gimimo diena. Reiškia, jau ji yra išskirta ir krikščioniškam kalendoriui. Na ir todėl kaime jau išvakarėse Joninių draugai ir bičiuliai tos Jonus ir Janinas pagerbdavo prie jų durų užkabindami vainiką. Ir tegu paspėlioja, kas atnešė tą vainiką, kas užkabino, kas prisiminė pagerbti šitaip.
yra visuomenės dalis, kuria joninių naktis asocijuojasi su alaus gėrimu ir šašlykų kepimu, o įvairios tradicijos paliekomas nuo šalyje. Jūsų nuomonė, kaip ilgainiui keisis joninių minėjimas ir ar ši šventė nepraras svarbos?
Aš manau, kad mano gyvenimo patirtis sako priešingai. Mes žinom, kad sovietmečiu jokios tautinės šventės nebuvo leidžiamos taip viešai švęst. Ir prieš 55 metus žygeiviai, paskui kraštotyrininkai, na ir kiti tautinį jausmą nepraradę jauni žmonės, Kernavėj subūrė pirmąją rasos šventę, kurioje vyravo tautiniai elementai. Ir tie gražūs tautiniai papročiai nulėmė. Ir jie pasklido po visą Lietuvą, kaip kažkada tai 19 amžiaus pabaigoje Vydūno Antrambino atvesti lietuvininkų chorai, sudainavę lietuviškas dainas, davė impulsą, kad chorai pradėjo skleistis visoje Lietuvoje. Taip ir raso šventė prieš 55 metus buvo tas rezistencinis stimulas, kuris jaunus žmonės atvedė į kovą prieš šitą priespaudą ir galų gale Lietuva iš tiesų kitų visų pastangomis su rezistentų partizanų atmintim mes atgavom nepriklausomybę. Ir dabar aš matau, kad atvirkščiai šita šventė plinta. Jau įvairios bendruomenės susitarė švęsti ją. Ir čia alus tikrai nėra pats svarbiausias.
Ačiū už pokalbį. Eteryje girdėjote etnologą Libertą Klimką, kurį kalbinau aš, Goda Kirkilaitė. Gražios joninių nakties.
Ir aš prisidedu prie to linkėjimo.
Puiku.